подкасты «Радио Свобода».
Грамадзяніна Польшчы Ежы Жывалеўскага асудзілі ў Беларусі да 4 гадоў пазбаўлення волі за нібыта агентурную дзейнасць. Ён сапраўдны шпіён, ці гэта такая помста Менску Варшаве. Пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды». Мене завуць Дзмітры Гурневіч, вы глядзіце падзею каментар. А мой сённяшні госць, журналіст газеты «Рэчпасполіта» Руслан Шошын. Прывітанне, Руслан.
Вітаю, прывітанне.
Руслан, не вельмі мала вядома пра гэтага чалавека, якога ўжо, у прынцыпе, у лютым асудзілі ў Беларусі, але толькі цяпер гэта стала вядома, пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». І вядома, што ён паходзіць з Беластоцкага павета, падляскае ваяводства, якое мяжуе з Беларусю, нібыта мае жонку з горадні. І далей пра гэта якбы нічога не гаворыцца. Ці, напрыклад, штосьці ў польскіх СМІ пра гэта пішуць, ці гэта стала некая сенсацыя для польскіх медыяў?
Я нічога не бачу па шчырасці ў польскіх медыях пра гэтую падзею. Канешне, тут верыць рэжыму Лукашэнкі нельга. Сёння кожны чалавек, які мае замежны пашпарт, можа стацца закладнікам яго рэжыму. Гэта хопіць, там не мае ніякага правасуддзя, не мае ніякіх судоў, таму тут вельмі складана гаварыць увогуле пра гэтыя абвінавачванні. Гэта як бы, ну, зусім усё выглядае досыць дзіўна. Калі казаць пра тое, што як з польскага боку гэта выглядае. Ну, з польскага боку ёсць ўжо, я не памятаю, калі дакладна гэта было апублікавана, але ўжо доўгі час вісіць на старонцы польскага міністэрства замежных справаў камунікат, з якога вынікае, што польскім грамадзянам выразна адраджаюць усе падарожжы ў Беларусь. І што гэтыя падарожжы будуць небяспечныя, могуць скончыцца вельмі дрэнна, ну і трэба браць пад увагу тое, што чалавек можа быць таксама пазбаўлены дапамогі консульскай, таму што сітуацыя вельмі складаная. Такія камунікаты выдаюцца, ну, каб для параўнання, гэта магчыма Афганістан, гэта ў Сірыю вот нельга паехаць. Ва Украіну таксама быў камунікат, таму што адраджаецца ўвесь час у сувязі з расійскай агрэсіяй. Вот гэта сёння такі стан ў дачыненні да Беларусі. Ёсць чырвоны камунікат, забаронена. Не тое, што каб забаронена, бо забараніць Польшча не можа, гэта тут свабодны чалавек, можа ездзіць дзе захоча, нават на тэрыторыю, дзе вайна. Але польская дзяржава адраджае. Гэта значыцца, што гэта вельмі небяспечна. Кожны чалавек можа быць затрыманы па надуманых нейкіх абвінавачваннях, могуць яго абвінаваціць у шпіянажы і можа быць выстаўлены нейкі варунак Варшаве, напрыклад. Каб Варшава зрабіла нешта для вызвалення гэтага чалавека, таму што як проста закладнік. Закладнік рэжыму. Гэта як робяць ну, у розных краінах. Цяжка тут параўноўваць, але методыка вельмі падобная да такіх краінаў, дзе... Ну так, так як, напрыклад, ісламская дзяржава можа ўзяць чалавека. Калісьці вот мы назіралі за гэтай усёй сітуацыяй, калі бралі людзей у закладнікі і пазней патрабавалі ад сталіцаў еўрапейскіх выканання умоваў. Вот сёння, ну, магчыма, гэтыя умовы ўжо ёсць. Я думаю, што яны выстаўляюць увесь час нейкія умовы.
Тым больш у Беларусі заканадаўства, ў крымінальным кодэксе, вось па гэтым артыкуле, па якім судзілі гэтага Ежы Жывалеўскага, там за падагентурнай дзейнасцю разумеецца любая супраца замежнага грамадзяніна з замежнай выведкай, напрыклад, але таксама з міжнароднымі арганізацыямі і з некімі замежнымі арганізацыямі. То бок, па сутнасці, пад гэта можна падвесці абсалютна любую супрацу. Я не ведаю, чалавек можа супрацоўнічаць з некай звычайнай замежнай арганізацыяй, Чырвоны крыж, што заўгодна можа быць, а і пазней у Беларусі яго абвесцяць шпіёнам.
Канешне, гледзячы на тое, што сёння ў Беларусі ўсе арганізацыі, гэта арганізацыі, да якіх ставіцца як да ворагаў, калі казаць пра міжнародныя арганізацыі. Ні адна там, я не ведаю, якое яшчэ недзяржаўная установа, якая ўвогуле існуе, падаецца, ўжо няма ніякіх недзяржаўных арганізацыяў. Вось, таму тут, канешне, гэта рызыка. Па-другое, сёння трэба ведаць, што вельмі непараўнальна малы паток як бы, паездак у Беларусі з боку еўрапейскіх краінаў. І тут, канешне, кожная для іх нагода, асабліва ў дачыненнях з Польшай, но гэта як бы, вельмі выгадная сітуацыя. Яны не мусяць ніякіх пільна, ну, як бы, прытрымлівацца міжнародных нормаў, міжнародных пактаў. Яны гэтага просто не, ну, уже давным-давно не выконваюць. Таму для іх вельмі проста ўзяць закладніка, вельмі проста ўзяць чалавека, абвінаваць яго ў нейкіх там рэчах, стварыць нейкую сітуацыю спрэчную і справакаваць там, ну, не ведаю, ДТП. Гэта ж увогуле для спецслужбаў Беларусі ніякай праблемы не мае. І тут, канешне, усе паездкі грамадзянам польскім, канешне, гэта, што казаць, калі грамадзяне Беларусі туды не ездзіць уже многія гады. То што казаць пра польскіх грамадзянаў, якія могуць быць проста закладнікамі. І, канешне, я думаю, што ў беларускіх турмах ёсць такія людзі. І гэта напісана нават на старонцы міністра замежных справаў. Таксама, падаецца, пішуць аб тым, што ёсць арышты, ёсць затрыманні беспадстаўныя, без прававых нейкіх падставаў. Гэта ўсё адбываецца. Проста ну, па кожнаму чалавеку гэта як бы... мы просто не сочым за гэтым вось так пільна, а шмат людзей сядзіць, пра якіх прозвішчы мы не ведаем, пра зусім выпадковых людзей, пра якія не даведаюцца грамадскія арганізацыі.
Сваякі пра многіх не хочуць таксама паведамляць, бо мяркуюць, што гэта будзе прасцей, калі пра іх не ведае грамадскасць, прасцей вызваліць. Ще па іроніі лёсу можа...
Стараць яшчэ вялікай, большай вагі, бо калі бяруць звычайна чалавека ў закладнікі, а пра яго пачынаюць пісаць усе меды, там польскія, напрыклад, і гэта робіцца такі ажыятаж вакол гэтай тэмы, то, канешне, для рэжыму, для людзей, якія яго ўзялі ў закладнікі, гэта павялічвае яго вагу. Таму тут ужо ідзе прэсія на польскую дзяржаву тады, каб вызваляць гэтага чалавека, каб прымаць нейкія рашэнні, магчымыя рашэнні, якія не зусім адпавядаюць інтарэсам бяспекі Польшчы і ўвогуле інтарэсам краіны.
Менавіта, і вось я якраз заўважу, што польскія СМІ спасылаюцца выключна на вясну і пішуць, звычайна, там па абзацы, па два, не паведамляючы ніякіх ні дэталяў, ні пра сям'ю гэтага чалавека, ні пра што больш. Нават там прэс-сакратар, адказны за спецслужбы Станіслав Жарын, якога шмат цытуюць ва ўсходняй Еўропі, тут мае на ўвазе Беларусі і Расію, першае за ўсё прапаганда. Ён таксама нічога пра гэта не пісаў. І па іроніі лёсу, магчыма, увогуле гэты чалавек трапіў у Беларусь па тым бязвізе, які ўвялі, дарэчы, ўлады Беларусі для ў тым ліку для грамадзян Польшчы.
Але я вас... Так, гэта так званы абменны фонд, пра які казаў вось гэты Черчилль. Пра тое, што ёсць там пэўная колькасць грамадзянаў Польшчы, абвінавачваемых у шпіянажы. Ну, што такое пэўная колькасць? Гэтую пэўную колькасць можна і павялічваць, і пашыраць, і так, як заўгодна рабіць. Канешна, гэта небяспечна. Гэта трэба падкрэсліваць, што сёння паездкі ў Беларусь увогуле з еўрапейскімі пашпартамі вельмі небяспечна.
Дарэчы, вы згадалі Тэртэль, я пра яго і хацеў пагаварыць. Ён якраз, здаецца, 4 красавіка праводзіў для СМІ некі падыход да медыяў так званы. І ён казаў пра тое, што, ну, па вялікім рахунку трэба мяняць вот гэтых польскіх шпіёнаў, каторых яны затрымалі. Ён не толькі пра Польшу гаварыў, але таксама пра краіны Балтыі, не паведамляючы дакладна хто. І што можна мяняць на нашых грамадзян там? Толькі што ён сказаў, што вось тых грамадзян Беларусі, якіх нібыта затрымалі ў Польшчы, што яны не выконвалі так сапраўды ніякіх агентурных задачаў ад спецслужбы Беларусі. Бо сапраўды былі затрыманыя некаторы час таму, здаецца, больш за месяц таму, некалькі чалавек, маладыя людзі, якіх палякі падазраюць так вось у некім шпіянажы. Mm-hmm. Ці можа быць так, што сапраўды ў Беларусі такія выключныя спецслужбы, некі такі суплёт масаду ЦРУ, некіх брытанскіх, которых ніхто не можа затрымаць.
Можна пасмяяцца, канешне, з гэта, таму што беларускія спецслужбы, я думаю, што калі казаць пра выведку, то гэта нейкая маленькая філія расійскай школы, вось гэтай школы савецкай выведкі, разведкі савецкай. Ніколі яны ў сваёй гісторыі не прызнаваліся да сваёй агентуры, ніколі яны не публічна не заяўлялі аб тым, што хтосьці там так сапраўды працаваў для іх, ці хтосьці збіраў інфармацыю. Калі мы паглядзім пра вялікі вялікія гэтыя вядомыя гісторыі абменаў паміж савецкай яшчэ дзяржавай, а ЗША, то там, канешне, ўсё адбывалася вельмі пад вельмі неафіцыйна і пад паза публічнасцю, паза грамадскай гэтай увагай. І тут беларускія, канешне, гэтыя спецслужбы, гэта толькі адна з гэтых філіяў, маленькая філія расійскай гэтай вялікай агентурнай сеткі. Я думаю, што яны нават супрацоўнічаюць, яны не тое, што супрацоўнічаюць, а яны, я думаю, нават карыстаюцца з нейкай адзінай схемы. Гэта не можа быць асобна, калі дзяржава настолькі залежная ад Расіі на ўсіх узроўнях, то, канешне, і на ўзроўні спецслужбаў яна таксама вельмі моцна залежная. І тут у Польшчы розніца ў тым, што гэтыя людзі, якіх абвінавачваюць у такіх рэчах, яны могуць у судах аспрэчваць гэта, яны аспрэчваюць гэта. Суды тут не слухаюцца, скажам так, спецслужбы тут не прыходзяць, і ні суддзі не кажуць, што трэба такі вырак і трэба такі. Тут адбываецца, могуць быць зачыненыя паседжанні, але суддзя ацэньвае сам, наколькі гэтыя інфармацыі верагодныя, наколькі падставы да абвінавачвання сур'ёзныя, наколькі сур'ёзныя довады. І была не раз ужо ў гісторыі Польшчы такая сітуацыя, калі суддзі выпускалі людзей і калі суддзі не прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Таму тут яшчэ ёсць іншая дарога, еўрапейскі суд правоў чалавека, туды таксама звяртацца. Тут ёсць цэлая прававая дарога, дзе ўсе гэтыя абвінавачванні можна аспрэчваць, калі чалавек невінавата затрыманы ці стаўся, не ведаю, там праз памылку аб'ектам нейкай увагі спецслужбаў. Таму тут это не Беларусь. Беларусі, канешне, гэта ніколі не зразумеем мы, дзе там праўда, а дзе там фальш, дзе надуманыя абвінавачванні, а дзе сапраўды. Гэта нават выракі, смяротныя выракі выносяцца, а мы ж не ведаем так сапраўды, як можна казаць пра выракі смяротныя ў краіне, дзе так столькі несправядлівасці, столькі падману і столькі фальшу. Вот гэта, канешне, мы маем такую сітуацыю вельмі спрэчную, вельмі драматычную.
Руслан, вось Польша гэта аб'ект нумар адзін для прапаганды ў Беларусі рэжыму Лукашэнкі ў кантэксце нейкіх злых намераў, жаданняў захапіць нібыта заходнюю Беларусь, забраць сабе там, як яны кажуць, мапы Дракава ў іх ёсць. Але ў той жа час беларусы, которые пасля 20-го году ўжо сотні тысяч з'ехалі з Беларусі, іх вельмі вялікая частка, магчыма нават і большасць, яны выбіраюць менавіта Польшу для краіны, дзе яны хочуць жыць далей. І вось літаральна, здаецца, сёння ці учора была статыстыка Варшавы наконт таго, што толькі летась яны далі 3000 пашпартоў польскіх грамадзянам Беларусі. Не кажучы ўжо пра тое, што там колькі дзясяткі тысяч дазволаў, так званых картаў побыту або пабыту. Чаму гэта прапаганда не спрацоўвае, страшылкі не працуюць ужо, колькі Лукашэнка ёсць пры ўладзе 28 гадоў?
Ну, па-першае, тут, напэўна, я скажу рэч такую непапулярную, але агулам для беларусаў і для гэтай вось масавай эміграцыі палітычнай, людзей маладых, людзей адукаваных, канешне, лепшай пляцоўкі, чым Польша для свайго пачатку, старту нейкага новага жыцця няма у Еўропе. Я маю на ўвазі пра еўразвяз. Ніколі яны не змогуць у Нямеччыне стацца палякамі, немцамі, так? Ніколі ў Францыі яны не будуць французамі, ніколі яны не будуць у Гішпаніі гішпанцамі, а ў Польшчы яны маюць шанс стаць палякамі праз гадоў 10-15 жыцця. Гэта вельмі непапулярны рэч, але, на жаль, гэта так. Гэта так, таму што ў Польшчы падобная культура, падобная мова. Калі чалавек сюды прыязджае, пачынае думаць пра нейкі бізнес, хтосьці прадае маёмасць, хтосьці перавозіць, ўсё, што мае, то чалавек ужо лічыцца з такой думкай, што ён прыязджае сюды надоўга. І калі ён тут апануе мову, то ён не будзе нічым асабліва адрознівацца ад грамадзянаў Польшчы. І тут я не здзіўляюся, што такі вялікі попыт на грамадзянства, на карты сталага побыту. Гэта значыць, азначае, што беларусы не вераць у хуткае вяртанне ў Беларусь. Вот гэта пра гэта сведчыць, што гэтыя міфы пра тое, што ну рэжым разваліцца праз 2 месяцы ці праз паўгады, но яны як бы для многіх людзей яны ўжо не працуюць, і людзі разумеюць, што гэта надоўга. На жаль, гэта так, і гэта на жаль сведчыць аб тым, што Беларусь згубляе і ўжо згубіла мноства сваіх разумных, адукаваных людзей, лекараў, праграмістаў, інжынераў, людзей, якія будуць перакваліфікавацца на іншую прафесію, але губляюць самую, як бы, вось гэтую фундамент, падставы кожнай дзяржавы. Но Польшча ў гэтым сэнсе дае магчымасць, у тым сэнсе, што Польшча таксама патрабуе і мазгі. Польшча патрабуе працоўнай сілы.
Менавіта, вось чаму, на вашу думку, палякі такія велізарныя палёгкі даюць для грамадзян Беларусі, которые хочуць пераехаць у Польшчу, калі у той же самы час, нават у Літве, которая таксама суседка, уводзяцца некія законы абмежавальныя, спробы прыраўняць беларусаў да расейцаў, а ў некаторых краінах Захаду, у прынцыпе, для беларусаў даволі жорсткія ўжо такія самыя правілы, як фактычна для грамадзян Расіі існуюць, а Польшча гэтага не
робіць. Этих краинов, которые пробуют переезжать на сталое, хотя бы Украины, Заходней Европы. И Литва, по-перше, ну, Украина маленькая в сенсе колькости населения. И там, певно, есть певные некие передостяроги такие перед тем, как не створить Украине некую великую группу русскомовного населения. Так, вот это, я думаю, тут ключевой момент и основный момент всех этих спречек, которые мы назирали апошними днями. Коли когось попытаетесь у Литве, ці поглядите, что кажут литовские политики, то они кажут, вот створаем умовы для того, как белорусская оппозиция дейничала, але с таким месседжем, что как они вертались туда-назад у Беларусь, как створали это. Это, конечно, все добро, але коли у Беларуси не будет варунков до вертания в ближайший год-два, 3-5, то человеку что робить? Як человек мае быть, функционовать у грамадстве, як мае развиваться, як мають развиваться его дети, его семья? Гэта у Литве, конечно, вот магчыма, гэта основный такие ихная перадастярога перед створением это рускамоўнай группы. У Польши гэта не працуе, потому что у Польши поляки ведают, что тут не будет. 40-миллионная краина. И тут, коли расплылися 3 миллионы украинцев, яких, ну, конечно, бачна у варшаўскім магчыма нейкім камунікацыі, у метро, у транспарце, бачна дзесьці там у нейкіх такіх масавых месцах, якія наведваюць турысты. Але мы не бачым іх як бы, ну так, што можна сказаць, што украінцы неяк тут стварылі ўжо сваю меншасць. Украінцы не стварылі яшчэ сваёй меншасці. Тут няма нават украінскіх школаў дастаткова, каб для гэтай колькасці людзей гэтыя патрэбы запэўніць. Про гэта кажуць і людзі, якія працуюць у меншасці украінскай гадамі. Таму тут для палякаў гэта не праблема, таму што яны ведаюць, што гэтыя тысячы беларусаў, якія прыедуць, яны хутка ўвальюцца ў гэту польскую рэчаіснасць, яны хутка пачнуць і вучыць польскую мову. Яна гэта адзіная культурная гістарычная прастора, якая лёгка асімілюецца ў польскіх варунках. І гэта асіміляцыя можа, я думаю, працягвацца гадоў 5 максімум, калі чалавек як бы выходзіць з гэтай сферы, вот гэтага, ну, скажам так, прыкра гэта, канешне, на жаль, шмат яшчэ рускамоўных, вот гэтыя все гэтыя меншасці. Шмат ёсць людзей, якіх можна, ну, скажам так, усе запісваюць да рускамоўнага асяроддзя, але гэта і украінцы, гэта і беларусы, і гэту мову чуваць на варшаўскіх вуліцах і варшаўскім транспарце. Таму калі яны выходзяць з гэтага асяроддзя і спрабуюць як бы уліцца ў польскае грамадства, то гэты працэс вельмі кароткі. Калі хтосьці затрымліваецца ў сваіх вось гэтых, скажам так, у сваіх гэтых групах, то, канешне, гэта будзе складаней. Але для Польшчы гэта не пагроза, гэта танец. Я бачу гэта па меркаваннях і маіх калегаў, маіх калегаў-журналістаў, экспертаў, якія кажуць аб тым, што гэта шанец першае атрымаць свежыя мазгі разумных адукаваных людзей, а два, гэта атрымаць працоўную сілу, таму што таксама дэмаграфічны крызіс і таксама пэўныя вось гэтыя галіны гаспадаркі трэба засіліць, таму што ну калі бачым мы заходняя Еўропа, краіны заходняй Еўропы, яны карысталіся са свае з рабочай сілы са сваіх былых калоніяў, і яны гэта, канешне, і ва Францыі, і ў Вялікай Брытаніі, на кожным фабрыцы, на кожнай можна сустрэць індусаў, можна іншае і так далей. У Польшы такога досведу не было каланіяльнага, таму, канешне, Польша адчыняецца на суседнія краіны, якія шукаюць нейкай магчымасці іншага жыцця, а таксама і ўцечкі. І гэта, ў прынцыпе, усім адпавядае, таму што, канешне, каб Польша вяла іншую палітыку, то гэта была б, ну, трагедыя для многіх беларусаў, для тысячаў беларусаў.
Дзякуй вялікі, Руслан. Сёння пра тое, як у Беларусі нібыта ловяць польскіх шпіёнаў, і пра тое, як Польшча перацягвае ў сваю краіну мазгі з Беларусі. Я гутару з журналістам польскай штодзёнкі Рэчпаспаліта Русланам Шошаным. Дзякуй, Руслан.
Дзякуй, Дмітрий.
Мене зовут Дмітрий Гурневіч. Я працаваў для вас сёння ў ефіры «Свабоды прэміум». Вы глядзелі падзею і каментар. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бувайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.